Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is vandag by Efesiërs die 4de hoofstuk van vers 11 tot by vers 16, wat ek graag wil behandel in hierdie program vandag. Nou het ons al in die boek Efesiërs baie interessante dinge tegekom. Een van die interessante fasette is hoe dat die Heilige Gees ons gebring het uit die duisternis, ons aan die Here Jesus gebind het. Hoe dat die Heilige Gees ook in ons woon en God as het ware hoe langer, hoe beter aan ons verduidelik. Ons groei dus in die rigting van die Here Jesus, as ek het so mag uitdruk, want gelukkig Paulus druk het daarom ook so uit in die Bybel, nie waar nie. Nou, een van die dinge, denk ek, wat ons kan opmerk, sonder dat die mens eintlik daaroor dink dat dit ook een groot stuk genade is, is die verandering wat daar in die meeste kerke ook in Suid-Afrika gekom het, van een aanvanklike herderkudde model, na die sogenaamde liggaamsmodel. Met ander woorde, vroeger het gemeentes dikwels maar bestaan en is dit deur die lidmate aanvaar dat hulle bedien moet word deur ander persone. Nou is daar natuurlik ook die liggaamsmodel, as ons 'n bietjie meer klem daarop lê, dan kom ons agter dat 'n lidmaat eintlik nie moet aanspraak maak daarop om bedien te word nie, maar om en haarself moet afvra, waar staan ek in die bediening? Met ander woorde, ek hoef nie soos iemand wat in 'n versorgingseenheid lê, versorg te word nie. Ek is geroep om te dien. En daarom moet ek ook saamwerk en help om ander mense te versorg. Ons versorg mekaar. En ek dink dan kry jy 'n suksesmodel. Luisteraars, 'n mens is altyd verbaas om 'n suksesverhaal te hoor, juis in ons tyd, nie waar nie. Veral 'n suksesverhaal wanneer dit by die kerk kom. Die kerk is tog so dikwels 'n stert tussen die bene houding in hierdie wêreld. 'N Mens is natuurlik nog meer verbaas as jy sien hoe iemand wat maar altyd traag was in die Here se diens, skielik blink oë begin kry as daar oor die Here en oor sy saak gepraat word. Maar 'n mens se grootste verstomming sal waarskynlik wees wanneer jy sien dat een hele liggaam tot aksie begin oorgaan omdat elkeen van die ledemate van daardie liggaam die Here begin gehoorsaam. Die vraag is natuurlik nou, hoe kan die Here dit regkry, want ons gaan dit nie self regkry nie. Hoe sal die Here te werk gaan? En die antwoord op hierdie vraag lê in ons teksgedeelte vir vandag. Ek gaan dit eers lees, maar sommer so stukkie vir stukkie, en dan gesels ek met jou daaroor elke keer. Hy sê in vers 11, en dit is die gawes wat die Here gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Jy sien, die apostel sê dus, die Here gee aan sy kerk gawes. Hoekom? Om hulle toe te rus en op te bou. Hy praat van apostels. Nou ja, die apostels was in hoofsaak die grondleggers van die kerk. Hulle was die ooggetuies van die Here Jesus Christus. Dan praat hy hier van profete. Profete is persone wat 'n besondere vermoë het om die skrif uit te lê. Ek het al van tevore daaroor gepraat, so ek wil nie nou weer daarop ingaan nie. Dan noem hy ook evangeliste. Dit was in Bybelse tye rondreisende predikers, wat nie regtig 'n vaste verblyf en 'n eie werkring gehad het nie. Hulle het van plek tot plek beweeg. En daar is ook nog mense in ons tyd, wat as evangeliste van plek tot plek beweeg om die woord en die evangelie te verkondig en hoofsaaklik dan ook mense op te roep tot bekering. Dan word daar ook nog gepraat van herders en leraars. Nou in Bybelse tyd, Nuwe Testamentse tyd, was dit die ouens wat die geestelike versorging en die onderrig in die geloof in die plaaslike gemeente verrig het. Nou hierdie is natuurlik nie al die ampte nie, liewe luisteraars. Die Here kan ook ander ampte oprig. Ons dink soms die ampte waarvan ons in die Bybel lees is die enigste, en dan dink ons aan ouderlinge en diakens. Maar daar is ook ander ampte. Die Here kan in ander omstandighede ook mense oprig om 'n spesifieke taak te verrig. As ek nou dink aan die invloed van die rekenaar byvoorbeeld. Ons het vandag, veral in die groter gemeentes, rekenaars nodig en dit word gebruik vir verskillende funksies. Mense met spesifieke gawes, nie noodwendig 'n ouderling en 'n diaken nie, hoewel ons hulle ook daarvoor sou kon gebruik. Nou ja, 'n mens kan baie daaroor praat en baie daaroor verskil, maar gawes, ook die ampte dan wat hier genoem word, is gegee om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk. Ons moet let op hierdie 11de versie, lief luisteraars, dat die ambte deur Paulus gawes genoem word, wat deur die Here aan die gemeente gegee is. En die Here gee hulle aan elke gemeente, mense wat 'n besondere roeping ook van die Here ontvang om 'n spesifieke taak te verrig. Hoekom? Wat is die doel daarvan? Die antwoord staan in vers 12. Kom ek lees dit. Sy doel met hierdie ambte, wat hy dan gawes noem in vers 11, hy sê sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Mag ek 'n beeld gebruik? As 'n mens byvoorbeeld 'n oorlogsituasie het, dan het jy die generaals, jy die leiers, dis verskillende posisies waarin hulle aangestel word. Hulle gee die pas aan, hulle bepaal die rigting, hulle verrig ook sekere take, maar die ouens wat eintlik die geveg voer, is die soldate. Ek wil amper sê, ons het hier 'n soortgelyke situasie. Ons is vir jare al ook in Suid-Afrika onder die indruk dat die ambtsdraers die gelowiges moet versorg. Dis nie wat hier staan nie. Hier staan dat die ambte, dit wil sê die ambtsdraers, die gelowiges moet toerus vir hulle dienswerk in die gemeente. Jy sien, liewe luisteraar, die hele kerk, die hele gemeente, elke lidmaat moet dus op die een of ander manier besig wees met die geestelike werk. Ons het almal die verantwoordelikheid om die gemeente te help opbou en uitbou. Dit is nie net die persone wat in die ambte staan, soos wat ons vir baie jare nie regtig ingesien het nie. Ons staan per slot van sake. Ek sou dit wou noem die amp van die gelowige. Ons is elkeen in die amp van die gelowige. Maak nie saak wat ons spesifieke taak is nie. Somtyds word daar gepraat van 'n leuke bediening. Dit lyk my nie lekker 'n positiewe woord nie. So ek dink nie dis 'n woord wat ek self graag in elk geval sou wou gebruik nie. Eerder sê die amp van die gelowige het ook 'n baie belangrike plek in die gemeente. Of dit nou in die bidure is, of dit in die Bybelstudie is waar iemand kan leiding neem, of dit in 'n wijksbijeenkoms is, of dit in die katechese skool is, dit is gelowiges wat in die amp van die gelowige baie belangrike dienswerk verrig. Daarom is dit 'n verskraling van die siening van die amp in die kerk, as ons net ouderlinge en diakens sien, saam met die leraars of pastore, wat in die amp staan. Elke gelowige is geroep om iets te verrig. En daarom moet ons leer, liewe luisteraar, om elkeen in 'n sekere sin te praat van my bediening. Wat is my aandeel? Wat is my bediening? Wat betref die opbou en die uitbou van die gemeente. En daarom moet ons elkeen hier aan aandag gee. Ek is deel van die liggaam. Of ek nou die voet is, of ek 'n oog is, of ek 'n hand is, dis in 'n sekere sin irrelevant. Die klem lê op die eenheid. Onthou die hele boek Efesiërs praat dikwels oor die eenheid. En daarom sien ons dit ook pragtig in hierdie gedeelte waar daar gepraat word oor die ambte wat dan in die liggaam werk. Ons kry dit natuurlik ook in 1 Korintiërs 12. As jy 'n baie duidelike uitgewerkte gedeelte daaroor wil lees, gaan kyk in 1 Korintiërs 12. Jy moet ook daarop let dat dit hier glad nie gaan om numeriese groei noodwendig nie. Geestelike groei is die hoë prioriteit. Getalle kom van self, liewe luisteraars, getalle kom van self as die geestelike diepgang reg is. So as mense weggaan van die gemeente, dan moet jy ook vir jouself afvra, is ons bediening korrek? Saai ons? Ja, ons saai, maar saai jy die regte saad? Nou, wat is die gevolgtrekking dan daarvan, wanneer almal actief begin word, wanneer elkeen as het ware 'n bediening kry? Die gevolg staan in vers 13. Paulus sê, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Baie interessant. Hier word as het ware vers 13 5 verskillende eienskappe van sulke mense genoem. Nommer 1, eenheid van die geloof. 2, kennis van die Seun van God. 3, volgroeide mens. 4, volmaak. 5, volwasse soos Christus. Jy sien, luisteraar, as 'n gemeente wil groei en sterk wil wees, dan moet die geestelike leiers natuurlik ook sterk wees. Miskien het jy al gehoor wat 'n sekere Amerikaner noem van the law of the lid, die wet van die deksel. Lidmate kan nie verby die deksel groei nie. Lidmate kan nie by die geestelike plafon wat die leiers daar stel verby groei nie. Daarom is dit 'n geweldige verantwoordelikheid wat elke een van ons het, veral as 'n mens 'n geestelike leier is in 'n gemeente. Die gemeente bly as dit ware onvolwasse as hulle nie take het nie. As hulle nie geleer word om te dien nie, as hulle nie geleer word om hulle funksie binne die bepaalde gemeente uit te voer nie. Daarom het dit dikwels gebeur al, en dit gebeur seker ongelukkig vandag nog, dat lidmate wat geestelik wil groei en hulle kry nie die ruimte binne die gemeente om daar in die bediening hulle insette te maak nie, dan skuif hulle later aan. In elk geval is dit baie belangrik in ons tyd om dit op te merk wat die Bybel hier leer. Want luisteraars, dit is ongelukkig soms waar dat 'n gemeente groei omdat hy die lidmate van ander gemeentes trek. Maar is ons regtig besig om ook mense wat ongelowig is te trek deur ons bedieninge? En daarom is die styl van bediening verskriklik belangrik. As jy alleen op 'n oudtydse manier aangaan, dan gaan mense moeg word. As jy ook jou bedieningsstyl aanpas op 'n eie tydse manier en mense se gawes tot hulle reg laat kom, vir mense ruimte gee om hulle gawes te gaan gebruik, dan groei 'n gemeente, want die gawes is gegee vir ons hierdie gedeelte hier in Efesiërs sodat die ampte die gelowiges moet toerus vir hulle dienswerk. Elke lidmaat moet sterk word. Paulus praat immers van ons almal. Met ander woorde, elke lidmaat is verskriklik belangrik in 'n gemeente. Miskien kan jy ook vandag vir jouself so 'n klein bietjie moed kry. Jy sien, jy is onontbeerlik in die geestelike opbouproses van die gemeente waar die Here jou geplaas het. Jy het 'n verantwoordelikheid om te groei. Ja, dit is waar. Maar jy het ook 'n verantwoordelikheid om ander te laat groei. Neem jou dus voor om jou doelgerig besig te hou met 2 of 3 ander persone in jou omgewing miskien, of in die gemeente waarvan jy deel is. Doen moeite, maak insette in ander mense se lewens, want die Here wil jou gebruik. Hy het vir jou spesifieke gawes gegee. En natuurlik kan jy op die beloftes in die Here se woord staatmaak. Dit bring my by vers 14 en vers 15a hier in Efesiërs by die 4de hoofstuk. Kom ek lees dit. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinkheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Daarom het ek net nou al verwys na daardie uitdrukking. Nou hierdie twee verse, 14 en 15a, noem eintlik 'n geweldige belangrike eienskap juis vir die tyd waarin ons lewe, luisteraars. Kom ek sê dit so. Teenoor die valsheid van die dwaaling staan die waarheid. Jy sien, wanneer die gemeente so geestelik groei, is die apostel se argument, so toeneem in geestelike diepgang, dan sal ons dwaalinge kan uitken sodra ons dit teekom. En weet, dit is nogal 'n baie interessante feit in die geskiedenis. Wanneer geestelike leiers in 'n gemeente, leraars of pastore, valshede verkondig het, dan is dit gewoonlik lidmate wat sterk onderrig is in die woord van die Here, wat agterkom, maar hier is ergens iets fout in wat hierdie geestelike leier van ons sê. Somtyds het hulle nie genoeg kennis om te sê waar die probleem is nie, maar dan kan dit ten minste op die tafel kom en aangespreek word. En nou moet jy oplet wat dan gesê word in vers 15. Daar is groei in die rigting van die Here Jesus. Hoekom? Hy is die hoof. Luisteraar, ons is die liggaam. So as ons geestelik groei, moet ons nie groei in die rigting van die leier in die gemeente nie. Ons moet groei in die rigting van die Here Jesus. Daarom behoort die leier en leiers in die gemeente se aanslag ook die te wees van diensknegte. Hulle gee wel leiding, maar hulle wys voortdurend in die rigting van die groot diensknegt, Jesus Christus. Is baie interessant, twee keer word hierdie woordjie groei hier gebruik. Word uitdrukking aan hierdie dinamiese proses van beweging gegee. Nou, wat die liggaamsdele betref, interessant, word daar vier dinge gesê, in vers 15b en vers 16. Luister, hy, dis nou Christus, is immers die hoof, en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons gesels met mekaar so 'n bietjie daaroor. Hulle pas by mekaar. 2. Hulle vorm saam 'n eenheid. Nommer 3. Hulle vervul elkeen sy funksie. Nommer 4. So bou die liggaam homself op. Jy moet ook daarop let, luisteraar, dat dit die tweede keer is dat hier gepraat word in hierdie kort gedeelte van liefde. Want die liefde bind ons saam. Dit is 'n baie belangrike aspek om raak te sien. As dit nie met die sement van die liefde is wat ons aan mekaar bind nie, dan sal ons soos vet uit 'n pan uit mekaar spat, kan ek jou verseker. Ons het mekaar nodig in elke gemeente. Maar weet jy wat? Niemand is onbelangrik nie. Nie een enkele lidmaat in die gemeente is misbaar nie. Hoekom sê ek dit? Want as elke ledemaat in die liggaam funksioneer, dan het elke een mos sy rol vervul. En as hy dus nie sy rol vervul nie, dan kan daardie taak of rol nie na wense in die gemeente uitgevoer word nie. Sonder die ander, en dit is ook 'n belangrike aspek wat hier na vore kom, sonder die ander ledemate is daar geen liggaam nie. En daarom is hierdie 'n geweldige belangrike gedeelte wat ons vandag met mekaar behandel. En ek wil vir jou sommer direk vra, liewe luisteraar, wat is jou inset wat betref die uitbou en die opbou van die gemeente? Met die opbou bedoel ek die funksies wat binne die gemeente van belang is en wat uitgevoer moet word. En na buite natuurlik, wat is jou aandeel daaraan? Nou goed, kan jy sê daar is ander ouens wat spesifiek gawes het om sendingwerk te doen, om evangelisasiewerk te doen, ouens wat gawes het om gesprekke met mense te voer. Daar is selfs mense wat dit buitekant ons gemeentegrense doen. Ons gebruik hulle as sendelinge, of as spesiale verteenwoordigers, of as evangeliste. Het jy byvoorbeeld 'n aandeel om hulle finansiëel te help versorg, liewe luisteraar? So niemand kan sy skouers optrek of haar skouers optrek en sê, maar ek het nie 'n funksie in die gemeente nie. Natuurlik het jy 'n taak. Die Here het aan elkeen uitgedeel soos hy wil, nie soos ons wil nie. En daarom het ons daar 'n bietjie 'n mistasting baie kere in die praktyk van 'n gemeente. Want jy sien, liewe luisteraar, as jy vir lidmaat A 'n taak gee waarvoor hy of sy nie die gawes het nie, dan wend jy daardie lidmaat verkeerd aan. Miskien, liewe luisteraar, het jy in die verlede 'n taak probeer verrig waarvoor jy nie die gawes het nie. Vra jouself af, wat is die gawe wat ek het? Meeste van ons het baie meer as een gawe. Mens kan eintlik 'n baie eenvoudige toets doen. As ek vir jou sou vra, wat is die goed waarvan jy hou? Dan sê jy agterkom, dit is die goed waarvoor jy die gawes het. Daarom doen jy dit graag. Jy doen dit sonder inspanning, jy doen dit spontaan en jy doen dit met sukses, want die Here het jou daardie gawe gegee. Wanneer gaan jy dit in gemeenteverband begin aanwend? Of gebruik jy jou gawes net tot jou eie voordeel? Sien, is 'n baie, baie belangrike vraag. Party mense, byvoorbeeld, het die gawe om geld te maak. Nou werk hulle net aan mekaar, hulle maak al meer en meer. Is dit sonde? Nee, dis nie sonde nie. Maar hoe wend hulle dit in die opbou en die uitbou van die gemeente aan? Hoe lyk hulle dankoffer? So almal van ons moet ergens op puntdiens wees. Ons het nie almal dieselfde gawe ontvang nie. Hoe saai sal dit tog gewees het as almal in die gemeente dieselfde gawe het? Nee. Nee, ons is 'n liggaam in aksie. Daarom is die amptdragers ook gawes aan die gemeente. Maar elke gemeentelid met sy of haar eie gawes is ook gawes aan die gemeente. Kom ek vat dit saam. Hoe kan en hoe wil die Here dit regkry om 'n suksesverhaal te skryf? Het jy al daaroor gedink? Hy gebruik die ampte om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk. Anders gesê, hy laat elke individuele ledemaat van die liggaam so vol word van sy gees wat in ons woon, dat Jesus Christus verheerlik word. Liewe luisteraar, ek dink hierdie is 'n gedeelte in die Here se woord wat vir jou en my tot baie ootmoed moet stem. Ons moet ons hand in eie hart steek. Ons kan nie sê ons het nie gawes ontvang nie, want almal het gawes ontvang. Ag, natuurlik. Natuurlik wil jy en ek deel wees van die Here se suksesverhaal in hierdie jaar waarin ons lewe. Dit sal natuurlik net gebeur wanneer baie druppels een rivier word. Dit sal net gebeur wanneer baie korrels een brood word. Dit sal net gebeur wanneer baie gesigte op een portret verskyn. Baie gesigte, een portret, ja, baie oë, een visie, baie monde, een lied. Maar het jy vers 16 gelees? Want daarmee wil ek afsluit en ek het nog niks gesê regtig oor vers 16 nie. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Liewe luisteraar, jy persoonlik is verskriklik belangrik in die Here se suksesverhaal. Want al die lede pas by mekaar, vorm saam 'n eenheid, elkeen vervul sy funksie. Sonder jou kan die paal nie gehaal word. Die wenstreep wat die Here in gedagte het vir julle gemeente kan nie bereik word as jy nie ook jou insette maak nie. As jy nie jou lui uitlos nie, as jy nie jou ongehoorsaamheid laat staan nie, want dis waarop dit neerkom. As jy nie meewerk nie, is die heerlikheid wat aan die hoof gebring moet word soveel geringer. Dan is die haleluja's soveel sagter. Dan is die glorie soveel minder. Mag ek vir jou 'n geheim vertel? Juis omdat daar so baie mislukkings is, so baie treurmares en so baie gekarring dikwels in die kerk, juis daarom het mense 'n behoefte daaraan om deel te wees van die Here se suksesverhaal. Wil jy nie ook 'n instrument word nie? Kom werk saam, kom skakel in. Kom werk in die bouwerk van die gemeente waarvan jy deel is. Hoekom? Want die Here is gereed om suksesverhale te skryf in hierdie wêreld. Hy is alreeds daarmee besig op baie plekke. En wat meer is, luisteraars, hy wil ook vir jou gebruik. Laat die sukses van die Here se verhaal deur jou vloei na ander toe. Moenie die kans laat verbygaan nie. Moenie langer deel van die probleem in die wêreld wees nie. Word deel van die oplossing. Leef die Here Jesus Christus tegemoet, dat daar 'n suigkrag agter jou sal wees in die duidelikheid van jou gang. Jy sien, as ons elkeen ons deel doen en ons deel gee, dan sal daar nog 'n vaster gang in die tred van die kerk in die wêreld wees. 'n Helderder lied in die klank van die lied wat ons sing. 'n Beter getuienis wat gedra word deur elke gemeente van die Here Jesus Christus in hierdie land. Maar dan sal elkeen van ons 'n klein dienskneg moet word met gawes en met goed volledig tot beskikking van die Heilige Gees, sodat Christus alles en in almal kan word, soos wat Kolossense 3 vers 11 ons ook leer. En daarom groet ek jou met hierdie duidelike oproep. Hoe gaan dit gestalte kry? Ja, die Here gebruik ampte. Hy gebruik elke ledemaat van sy liggaam. Hy werk doelgerig tot die verheerliking van Jesus Christus. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Totsiens.